Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 411. emisiju Medaljona. Kao i prethodne tri koje su tematski bile posvećene Ivanu Frani Jukiću Banjalučaninu, bombardovanju Banja Luke 1944. i dolasku prvoga voza 1872. godine u Banja Luku i 411. epizoda tematskog je karaktera. Naime, srpski kulturni magazin Bosanska vila iz 1886. godine donosi integralno sjećanje uglednog sarajevskog trgovca, kako sam sebe naziva, starine Jove Hadži Nikole Besarovića. On opisuje svoj put iz Stambola u Sarajevo 50. godina 19. vijeka, a na tom putu doživio je mnogo čudnih i mističnih događaja. Ugodno vam predvečeri. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Da na Orijentu, odnosno Istoku, oduvijek postoje nekakve čudne i mistične stvari, a pogotovo ako ih njeguju derviši, pripadnici dakle vjerskih sekti, puno je pisano. Jedan takav dokaz ili zapis nalazimo u bosanskoj vili u broju 14 od 1886. godine. Tekst se zove Iz Stambula u Sarajevo, a u podnaslovu stoji Uspomena iz mladosti, napisao starina Jovo Hadži Nikole Besarović. Pa da poslušamo. Bilo je to prije 35 godina, piše starina Jovo. Dakle, negdje početkom 50. 19. vijeka. Svršio sam poslove u Carigradu i taman se spremio za povratak u Sarajevo. Na Hat pazaru kupim hata, odnosno konja zelenka kao vilu gorsku, obučem nizamske haljine, metnem na glavu tepelu, kao što su nosili onoga vremena vojnici sultanovi, i pripašem sablju. Za sretna puta svratim se na Bajlukliju, učinim jedan paraklis, umijem se i natočim jednu bocu vode da ponesem u Sarajevo. To bi svaki putni kršćanin iz Stambula donio, a ta sveta voda upotrebljava se za bolesnike. I onda krenem u ime Božje, piše starina Jovo i nastavlja. Steglo mi se nešto oko srca kad sam za svojim leđima ostavio posljednje kuće stambulske. Nije šala putovati u ono vrijeme, samac na konju, po pustim drumovima iz dalekog Carigrada čak u Sarajevo. Po nekoliko sahata jahao si, a nigdje da sretneš žive duše i čisto ti odlane na srcu kad spaziš pred sobom Han. Pa ni tu nisi bio siguran za život, već uvijek si nosio glavu u torbi. Za tri sahata stigoh u malu Čekmeđu. Tu valja preći jednu ćupriju preko mora, a tamo dalje ima uska staza između dva morska zaliva. Baš se bijaše podigao vjetar, more se strašno uzrojalo, a moj hat uplašen od morskih talasa stade skakat iz desne na lijevo, pomamio se kao šarac kraljevića Marka. Jedva ga stišam i stignem na prvi konak u Pivodos. Sutra dan bijaše mi već lakše putovati. Ohrabrio sam se, čitav sam dan putovao i na drugi konak dođem u našega Hanžije Hasanage u Čarliju. Bijaše uoči petka, pa se morao Han rano zatvoriti jer svaki pravi Turčin valja da noći tu noć kod kuće. Tako mu je Judin, odnosno vjer. Meni ne bijaše milo što će me Hanžija sama ostaviti, ali sad ne bijaše druge, namirim hata, večeram ja zatvorim vrata, pomolim se Bogu i legnem spavati, zapisa starina Jovo Besarović i dodaje. Nije sam utvrdio ni prvi san kad čujem vrisku na dvoru. Poznam glas moga hata i probudim se. Na vratima silna lupa, otvori bre, viče neko turski. Ja šutim, nije mi milo, a kad vidjeh da će obiti vrata, zapalim svijeću, siđem dolje i otvorim vrata. Predamnom je stajao starac derviš u šarenom, nadrpanom čulahu, sjeda brada spustila mu se do pasa, a obrve, kolike su mu, pokrile oba dva oka. Sav sam pretrnuo kad ga ugledah. Bre, što ne otvoriš vrata, prodera se on na mene. Hajde odmah sveži moga hata u har, odnosno konjušnicu. Ja ga pogledah. Ma bola, nijesam ja ovdje Hanžija, već putnik kao i ti. A Hanžija je otišao kući, znaš dobro da je sutra petak. Ali derviš ne da se urazumiti i meni ne bi druge, već odvedem hata njegova u har. Kad se vratih, on već sjedi zapalio svoju nargilu i opet će meni oštro. Peci bre kavu. Opet ja njemu odgovorim da ja Hanžija nijesam, niti umijem kavu peći. U tom on ršum na mene, no kada hotijaše da se bije, ja vidjeći da druge biti ne more, ispeče mu kavu i dam. Ne potraja dugo, pita on mene opet šta ima jesti. Kaže mu ja da ne ima ništa, već ako hoće večerati može otići u sokak. Lupajući i vičući iziđe iz Hana, derviš, a meni odlanu na srcu. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Trgovac Hadži Jovo Besarović namirio se na nezgodnog starca turskog drviša. On ga dakle maltretira u hanu u kome su zanoćili i na kraju je Hadži Jovo uspio da drviša pošalje da večera negdje usput. Evo šta je dalje bilo. Nije potrajalo dugo, ali eto opet drviša natrag. Tek što sjede, poče se pipati po džepovima i jedared uzvika. Bre, ostala mi je kutija, idi mi je donesi. Meni ne bi druge već ode. Nađem kutiju i ne da mi đavo mira otvorim je, ali kad unutra neki hapovi, odnosno pilule. I tu ja kao budala uzmem dva ona hapa, izjedem misleći da to drviši kulanišu poradi zdravlja, odnosno troše poradi zdravlja. Istom sada umiri se jedva jedan put, drviš leže i kao da je zaspao. Mene još jednako strah. Utrnem svijeću, legnem, ali nikako oka da sklopim. Ko će ovdje noćas noćiti, pomislim, a sve slušam gdje drviš hrče. Najposlije smislim, sve na jedno ustanem lagano, iznesem moj prtljak pred han, izvedem moga džogu, opremim i opipam da nijesam što zaboravio, uzjašem i hvaleći Bogu što sam se sretno kurtalisao drviša, krenem dalje veseo Čilinskim poljem. Čilinsko polje vrlo je golemo, veće je od Kosova. Put je dobar, a i mjesečina bijaše, pa se nijesam bojao da ću zaći. Moglo je proći već dva sahata kako sam se krenuo na put kad začujem pred sobom veliki tutanj konja. I ne pomišljam drugo već da je carska pošta, jer tuda ona prolazi za Carigrad. Ali kad se susreto smo, okruži mene do 15 konjanika sve pod dobrijem oružjem i zaviču mi stoj. To je bio Karđalinski harambaša, a ja vidjevši se u nevolji bacim oružje od sebe. Oni sjašu s konja, uhvate moga dobrog džogu, za dizgin i počnu skidati s mene haljine. Ja se nijesam mogao braniti jer sam bio sam i sasvijem sam izgubio svijest. Došao sam k sebi tek kada me ostaviše sama, bez igdje ičega. Sad sam bio kao osuđen. Svega mi je bilo žao, ali najžalije 120 kesa novaca što sam ih ponio mojoj porodici. Tako jadan sjednem u kraj puta ne znajući šta da uradim. Ili da idem kući, ili natrag u Stambol, ili kud bilo. Onda se smislim da su mnogi Bošnjaci iz Sarajeva dolazili u Trčidav i za kratko se vrijeme odande bogati vraća. Pa neće li Bog i meni tako dati? Kad već vidim da nije druge, pođem na onu stranu gdje je Trčidav, pa što Bog daje sreća junačka. Nije sam dugo išao kad opazim pred sobom vatru. U prvi mah pomislim, je to han ili kakva kuća, ali kada dođem bliže, vidim da je to kolibica i u njoj sjedi jedan star prosjak kraj vatre i grije se. Ja uniđem, nazovem Boga, stari mi se odmah prijateljski odazva. Sjednem, a on me stane raspitivati odakle sam i kud idem. Pripovjedim mu sve od kraja do konca, a starac me sažali, dade mi pola svoga pokrivača, pa legnemo spavati. Ujutru salamim se s njime, on mi da komad ljeba, kaza mi pravi put, a ja pođoh prema Terčidagu. Na sahat prije mraka stigoh pred varoš i ugledah jednu ženu u crno obučenu. Ona pogleda na me i s plačom stade me pitati odakle nidi. Ja joj sve kažem i još nadodam da je dugačko moje žitije. Ona me svrati na konak. Tu sam joj sve pripovijedao, a ona mi kroz plač reče da je imala sina istog kao ja, pa je negdje zalutao i umro. Ujutru pri polasku ona mi dade nešto podari na svoga pokojnog sina. Ja je poljubim u ruku i odem u čaršiju. Po čaršiji sam lutao, premišljajući šta da počnem. Nigdje pare, a valja živjeti, zapisuje Hadži Jovo Besarović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Ugledni sarajevski trgovac Jovo Hadžibesarović na povratku iz Stambola oko 1851. godine zaglavio je, naravno pod navodnim znacima, u gradu Terčidagu. Evo nastavka njegovih doživljaja koje on opisuje u Bosanskoj vili. Tek poslije podne nanese me sreća na jednu tursku kavu, što će reći kafanu. Taman se vrata otvoriše, a jedan Turčin pozove me unutra. Jedva dočekam, uđem za njim kad tamo, a kafa puna Turaka. Svi tu tunišu, što će reći, puše duvan, da se od dima ništa ne vidi. I srču crnu šećerliju. Jedva kroz dim u pročelju spazih neku soficu, u njoj sjeđaše jedan beg u prekrasnom odijelu, a pred njim nargila sa srmali marpićom preko 10 aršina. Turčin što me uveo uputi me pravo njemu. Kad me beg ugleda, zapita bi li služio kod njega. Ja pristanim drage volje. Pogodim se za 100 groša na mjesec. Beg mi reče, ako me dobro uslušaš, neću te zaboraviti, a vala ni posla nećeš imati mnogo. Kavu ćeš mi čisto držati, vatru ložiti, nargile prati i meni od kuće ručak donositi. To ti je sve. Ja ga poljubim u ruku, pa odmah za posao. Beg me zaodjene od glave do pete. Kad god bi otišao po ručak, robinja bi mi iznijela ručak, a uz nju bijaše nekakva djevojka koja bi me uvijek ponešto zapitkivala. Ja siromah našao se u čudu, ne znam šta da odgovaram. Prođi me se, velim, draga Hanuma, ja sam čovjek iz tuđa svijeta, postradao sam, ne znam šta će od mene biti. Nekoliko dana ponavljalo se sve ovo. Zarfija, tako joj bijaše ime, poče mi u oči govoriti da me voli, pa najposlije stade mi prijetiti da će se utopiti ako je ne uzmijem. A ako to čuje beg, otac joj teško si ga mene. Ja joj kažem da to ne može nikako biti. Ona mi kroz plači i puna gnjeva reče da će mi se žestoko osvetiti. Prođe nekoliko dana, beg otišao nekuda, ja sjedim sam u kafi, odnosno u kafani. Naložio sam vatru, pa sam se zamislio, misli mi lutaju po šeher Sarajevu, Bože moj, šta li rade sada moji kod kuće. U tom nijesam ni opazio kad su se kavena vrata otvorila, pogledam nešto, a mene zaptije opkolile. Spengaše me pa u aps. A zlikovče jedan, govorio je mu Lazi, zar ti hoćeš da ukradeš begovu šćer? Nagovaraš je da s tobom bježi u tuđ vilajet. Naučit ćemo mi tebe kako se turske djevojke kradu. Na ličinu ćemo mi tebe, za drugo i nijesi. Ja ti vidim moju nesreću. Uap smetnuše me u prange i tu sam čekao suđeni dan. 3 dana sam ležao u tavnici. Kad na jedan put zapucaše na gradu topovi, kažu dolazi novi valija. Taj dan počeše se motljati zaptije, uzrujaše se apsenici, a ja siroma sav problijedio dršćem od straha, mislim, no sad mi je osvanuo crni petak. Ne potraja dugo, dok zavikaše da čistimo aps, jer će doći novi vezir da ga pregleda. Skočimo mi apsenici, bilo nas je oko 70 i začas sve čisto, zapisuje Jovo Hadžibesarović. We'll be right back. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Ugledni sarajevski trgovac Jovo Hadžibesarović zaglavio je, kako rekao smo, u gradu Terčidagu oko 1850. godine, na povratku iz Stambula u Sarajevo. Dakle, zaglavio je u zatvoru, a onda je stiglo naređenje da moraju taj zatvor počistiti jer će novi vezir da ga posjeti. Evo šta čika Jovo, odnosno starina Jovo Hadžibesarović, dalje piše, a vidjet ćemo i razrješenje ove velike enigme. Sutra dan, eto ti vezira, zapisuje starina Jovo. Mi izađemo u avliju, pa se poredamo kao vojska sve jedan do drugoga, a vezir sjede u stolicu nasred avlije, pa svakoga stade pitati zašto je zatvoren. Po licu sudeći rekao bih da je dobričina. Mnoge apsenike oslobodio dok dođe i namere. Stade me pitati otkuda ja tu. Ja mu sve ispričam, počevši od drviša, pa sve do zgodnoga bega i njegove čerke Zrfije. Vezir se nasmija, potegne 30 bešluka, oslobodi mi apsa i još me ponudi da kod njega služim i da će mi davati 250 groša na mjesec. Ja mu se zahvalim i kažem da bi rad bio u kući, odavno se potucam po tuđem svijetu. U varoši se nijesam smio dugo zadržati. Bojao sam se nesretnoga bega jer me opet može tužiti. Pođem na obalu morsku. U putu sretnem jednog mornara i zapitam ga da li će naskoro polaziti lađa za Skenderiju. On mi prstom pokaza na lađu koja je spremna bila tek da pođe. Uđem u lađu, prijavim se kapetanu, a on me zapita kuda putujem i odakle sam. Ja mu kažem da sam iz Bosne i kako sam postradao, pa sam rad da odem u Skenderiju, ne bi li tamo koju muku zaslužio i odande bi mogao lakše kući otići. Kapetan me rado primi, bio je iz Boke Kotorske, te se još radovao kada je zemljaka svoga u tuđini pozvao. I nešćede mi za lađu ništa naplatiti, samo mi reče da ću morati na lađi po gdje što sa momcima raditi. Sa nama zajedno putovala su tri bogata trgovca. Oni da prekrate vrijeme uzeše se s kapetanom igrati karti. Kapetan zapovjedi da ih poslužuje. 15 dana lađa je putovala i za to vrijeme ja sam stekao 300 groša. Svaki mi je ponešto davao kad je na kartama dobio, a sažaljevali su me jer im je kapetan ispričao moj život. Sretno prispje smo u Skenderiju, što bi danas rekli Albaniju. Ja se oprostim s kapetanom, zahvalim se lijepo i pođem tražiti kakvu ćurčiju gdje bi mogao što zaraditi. Nigdje ćurčije, jer što bi tamo ljudima ćurak kada je uvijek toplo. Vidim da moram tražiti makar šta drugo. Uđem u jednu kafu i stanem raspitivati da li bih mogao gdje naći posla. Uputiše me kod jednog postara bogata trgovca. Ja se pogodim za dobre novce, vrlo me lijepo pazio, a ja sam njega služio kao svoga oca. Djece nije imao samo jednu odraslu čerku. Vremenom on me jako zavoli, odjevao me je vrlo bogato, da sam se i sam čudio, držao me je kao slugu, ne samo kao slugu, već kao rođenoga sina. To mi je bilo vrlo zagonetno, no opazim da je njegova čerka na me oko bacila. Ja nijesam smio na to ni pomišljati, jer ja sluga, a ona bogatašica. Kad Bog daje, ne pita čiji je sin. Vole naši stari reći, pa tako i sa mnom bi. Jednog dana pomislite kako sam se prenrazio kada mi bogati trgovac ponudi svoju šćer za ženu. Lijepa šćera, veliko bogatstvo, ko sretniji od mene pristane odmah i prsten bi svršen. Kroz nekoliko dana u kući bogatoga trgovca iskupiše se svatovi. Sve je već gotovo. Pođo smo na vjenčanje. Sve je veselo ko u svatovima. Pjesme se ore, ne znaš koja je od koje ljepša. Vatrena momčadija, lati se pušaka i na jedan put, kao na zapovijest, svi opališi. A ja? Ja se u tome trgnem, pogledam oko sebe, ne mogu da vjerujem. Ja u hanu na sijenu ležim, a viš mene nesretni derviš. Vlaše peci kavu, dere se ko bijesa. Ustanem, poslužim ga, a iz glave nikako da mi izađuše lijepi svršeci moga sna. Pa se mislim, nesretni dervišu, bud si me uznemirio i prepao, još si me očarao sa svojim pilulama, te sam cijelu noć i patio i uživao. Poslije toga dođe Hanđija, ja mu platim konak i pođem u Šeher Sarajevo. Završio je svoj zapis u bosanskoj vili iz 1886. godine, ugledni Sarajlija Jovo Hadži Nikole Besarović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Šveđanina Augusta Hajmera ostavili smo u Tuzli. Njegov putopis nastavlja se nakon višesatne vožnje u jednim kolima bez federa pri velikoj žegi i kupanje u čistoj, hladnoj vodi Bosne, nakon čega, kaže Hajmer, osjećao je naročito osvježenje. Pa on nastavlja. Doboj ima oko 3000 stanovnika, od kojih su 1700 muslimani. Stari turski grad sa svoje tri džamije još uvijek se samo neznatno promijenio, ali niže od njega svuda se podižu nove evropske građevine, industrijska postrojenja, a iza željezničke stanice ima prekrasan hotel sa restoranom. Dužinom cijelog puta do sljedeće stanice Usore, čovjek povjeruje da se vozi kroz jedno uređeno evropsko selo. Bilo je nekad drukčije u Doboju, te još 1886. godine, kada je puštena željeznička pruga do Tuzle, čovjek nije znao gdje spustiti glavu. Pa Hajmer u fusnoti opisuje: u svim većim mjestima u Bosni i Hercegovini sada ima dobrih gostionica koje stavljaju putnicima na raspolaganje sve što trebaju, zapisuje on 1903. Tamo gdje je privatna inicijativa nedostajala, vlada je dozvolila da se podignu takozvani zemaljski ugledni hoteli, koji su kasnije iznajmljivani, ali su bili pod nadzorom specijalnog inspektora imenovanog od vlade, koji je držao brižljivu kontrolu nad čistoćom, komforom, sanitarnim prilikama. U svim ovim hotelima posluga govori njemački. Kuhinja je dobra, a cijene smještaja i ishrane svuda su umjerene. U manjim mjestima čovjek je upućen na privatne gostionice gdje se moraju reducirati zahtjevi za udobnost, ali i tu su također jelo i piće skoro uvijek dobri. U udaljenijim područjima vlada je osnovala turističke sobe ili naložila žandarmerijskoj straži da za neznatnu uplatu obezbijete putnicima smještaj i hranu. Hajmer nastavlja svoj opis Doboja. Na jednom uzvišenju pored grada vidi se veliki željezni krst koji je predvodnik 3. austrijskog korpusa, grof Šarpati, dao podignuti palim vojnicima u borbama protiv muftije od Tasliđe 1878. godine kod Doboja. Moćna i živopisna uzdiže se na jednoj visokoj strmoj čuki, stara oronula tvrđava u kojoj su nekada rezidirali banovi od Usore. Posjeta ruini, koja se uz čaršije trgovačkog kvarta bez teškoća može izvesti, vrlo je korisna. Prema istoku ide pogled preko rijeke Bosne do divnih, šumovitih i brdovitih područja doline Spreče. Prema jugu oko može pratiti jednu dugu dionicu pruge, dok se prema zapadu i jugozapadu gomilaju uvis jedan za drugim mrki planinski vijenci. Jedna planinska kupola doslovno potiskuje drugu sve dok snijegom pokriveni vršci Vučije i Vlašić planine na najudaljenijem rubu horizonta ne omeđe tu veličanstvenu panoramu. Stara tvrđava, koja je potpuno zatvarala dolinu Bosne i Spreče, nekad je imala veliki značaj. Princ Eugen der Erlritter, odnosno vitez, osvojio je na svom odvažnom maršu prema Sarajevu 1697. ovu utvrdu. Ovdje u Doboju, gore na znamenitoj oronuloj tvrđavi, možda je pravo mjesto stati na jedan trenutak i baciti pogled na istoriju Bosne i Hercegovine, zapisuje Hajmer.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U nastavku ćemo poslušati Hajmerov reducirani opis istorije ovih krajeva. On kaže, sat rimske slave je otkucao, rijeka narodnih se obahuči, tamo doseže brzo obalu Jadranskog mora i razlijeva se preko dolina Dinarskih Alpa. Romanizirani Iliri iskrvarili su u 500-ljetnim hunskim i germanskim borbama. Goti i Langobardi dotiču zemlju, turanski Avari pustoše, dok se na kraju nisu Slaveni, hrvatsko-srpska plemena, naselila tamo i formirala državu u čiji su kraljevi, međutim, dugo bili vazali u vrijeme Vizantijske carevine. Na koncu 9. vijeka donijeli su monasi Čirilo i Metodije iz Konstantinopolja hrišćanstvu u ove zemlje. Nakon što se grčka državna moć sve više počela smanjivati, dolazi Bosna i grofovija Hlum, odnosno Hum, sadašnja Hercegovina, pod odabrane kneževe, takozvane banove, koji su bili odgovorni za kotare pod ugarskim kraljevima. Godine 1377. primio je ban Tvrtko titulu kralja Bosne i Srbije i krunisao se u starom časnom manastiru Mileševo. Kao samostalna država postojala je Bosna nakon opstanka do 1463. godine, ali su stalne uzajamne borbe između pretendenata na tron sprečavale njen procvat. Od početka 15. vijeka postaju Turci, koji su tada stupili čvrsto nogom na poluotok, opasni susjedi bosanskih kraljeva i prilično brzo su ih prisilili da plaćaju sultanu godišnji danak. Ali Turci nisu bili dugo zadovoljni s tim. Godine 1453. godine pada Carigrad u ruke Mehmeda II. Osvajača. Obavještenje o padu istočno-rimske metropole izazvalo je potpunu anesteziju ne samo na Balkanskom poluotoku, nego i u cijeloj Europi. To je značilo pobjedu islama nad kršćanstvom u istočnim dijelovima našeg dijela svijeta. Dok je Konstantinopolj još pripadao paleolozima, starovjercima, moglo se uvijek nadati da bi Turci mogli biti odbačeni nazad u Aziju. Sada je ostalo jedino braniti se, te su se oči sjevernih naroda Balkana okrenule pobjedonosnom mađarskom heroju Janošu Hunjadiju. Ali pošto je on umro već 1456. godine, potražio je bosanski kralj Stjepan Tomašević svoj spas kod pape, proglasivši se vazalom Svete Stolice. Nakon toga je on, nadajući se da se osigurao podrškom zapadne Europe, na uvredljiv način odbio porez turskog sultana. Turci su došli u munjevitom maršu u Bosnu s velikom armijom, osvojili s lakoćom zemlju i kralju odsjekli glavu, nakon čega su se oni, koji su se pouzdali u dobijeno obećanje o poštedi života i nadoknade za izgubljenu zemlju, jednog od sultanovih nižih zapovjednika, dobrovoljno predavali njegovoj sili. Sve dok se Ugarska još držala uspravno, Turci nisu uspjeli formirati čvrstu vladavinu u Bosni. Ali kada je veliki sultan Sulejman Veličanstveni osvojio tron, sudbina zemlje bila je zapečaćena. Nesretni dan kod Mohača 1526. godine učinio je kraj njene samostalnosti. Dvije godine kasnije kapitulirala je i tvrđava Jajce, koja je uz krvave žrtve sve dotle branjena, te je sada počela pašalučka bosanska historija. Hercegovina je činila nakon 1483. godine posebnu tursku teritoriju. Ovako se prošetao kroz istoriju Bosne August Hajmer 1903. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Iz doboja Augusta Hajmera vraćamo se u Banja Luku Hamdije Kreševljakovića, odnosno njegova opisa o esnafima i zanatima u Banja Luci. Zlatari, odnosno kujundžije. Proizvodima ovih obrtnika bile su mušterije u prvom redu feudalna gospoda i bolje stojeći građani, a onda su neki od tih proizvoda kupovali za crkve i manastire. U Banjoj Luci i njenoj okolini bilo je svih tih vrsta kupaca, a bilo ih je i po manjim mjestima koja su gravitirala Banjoj Luci. Glavni metali ovih obrtnika bili su zlato i srebro. Od pada Bosne do 80. godina 16. stoljeća dobivalo se srebro u rudokopima oko Srebrenice, a ponešto i u Kreševu, dok se zlato ispiralo iz nekih rijeka kao što su Lašva i Fojnica. Ali su zlatari ponajviše dolazili do srebra i zlata topeći zlatni i srebrni novac. Zbog toga se na zlatare ljute numizmatičari, a zlatari se opet klone numizmatičara. Zlatarski je obrt nekada lijepo cvao u Banjoj Luci, a njihov je esnaf bio brojan. Možda je u tome pogledu Banja Luka zaostajala jedino za Sarajevom i Mostarom. U tome je esnafu, bar u posljednje vrijeme, bilo pripadnika svih triju konfesija. Poslije 1878. godine počeo je i ovaj obrt propadati. Evo šta o tome piše 1903. godine Antun Hangi. Osobito propadaju kujundžije. Kujundžije su prije bili ne samo najbogatiji, nego i najugledniji, a danas su najsiromašniji. To opet dolazi odakle što većina naših bogatijih i odličnijih gospođa ne nose više srebrnih i zlatnih nakita koje kujundžije prave, nego su se povele za modom i nose se ponajviše kao činovničke i časničke supruge iz monarhije. Danas se drže samo one kujundžije koji rade za crkve i džamije, ali tih je naravno vrlo malo. Ostale kujundžije nose i prodaju svoju robu ponajviše na vašarima, a rade većinom sa seljacima, a to je u današnje vrijeme slaba zarada, zapisao je Antun Hangi. Ovome je propadanju bio još jedan razlog, a to je uvoz robe iz bivše monarhije. Prvi poznati zlatar u Banjoj Luci bio je neki Mehmed, sin Abdullahov, i sudeći po očevu imenu, Mehmed je primio islam prije 1554. godine. Ove je godine držao pod zakupom 4 parcele Sofi Mehmed Pašina Vakufa. Danas žive i ponešto rade dvojica zlatara, i to Nikola Krivokuća i Dragutin Bančić. Oni ne drže dućana, nego rade kod kuće. To su mlađi ljudi, posljednji stari zlatar Jako Kašljević umro je 1943. godine, zapisuje 1960. godine Hamdija Kreševljaković. Poštovani slušalci, završena je 411. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.